acabo de visitar co alcalde de Monforte as oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social. Eu xa comentara que desde que estou de subdelegada, pois unha das miñas prioridades é acercar a administración aos cidadáns en as mellores condicións posibles. Estas oficinas, efectivamente, están un pouco deterioradas, necesitan unha reparación, entón estamos impulsando para que se fagan unha reparación integral de todas estas oficinas, o mismo que tamén impulsamos a creación do novo edificio do CAIS en Viveiro, que presentamos fai pouco por un importe de casi 1 millón de euros.